Vítám vás u poslechu podcastu Týden umění. Poslechněte si tipy na výstavy, recenze odborníků a zprávy ze světa umění. V rozhovoru se našich hostů ptáme na to, jak v prostředí uměleckého provozu plánujeme, na co sázíme a díky čemu rostou naše projekty? To jsou otázky nové podcastové série Plant. Umělec Jakub Janca v posledních 7 letech vytvořil 8dílnou sérii filmů a instalací, které nyní poprvé představuje společně v rozsáhlé výstavě a v nově vydané knize The Garden of Problems. Výstava v prvním patře domu u Kamenného zvonu je součástí širšího kurátorského celku Myslet filmem, který v galerii hlavního města Prahy můžete vidět až do 18. února 2024. Knihu vydalo nakladatelství Umprum. Ahoj Jakube.
Ahoj Lenko.
Tak já bych se chtěla zeptat. Těch 7 epizod, které se objevují ve výstavě, vznikalo postupně od roku 2017 pod společným názvem Club of Opportunities, to znamená česky Klub příležitostí. Mě zajímá, jak ten příběh začal a proč Klub příležitostí.
Tak ona to byla příležitost začít pracovat trochu jinak, a protože jsem studoval na Umprum v ateliéru supermédií a tam jsme prošli nějakou katarzí s tím, jak pracovat s technologií a jakým způsobem nám technologie může pomoct k práci. A asi jsme se z fáze technooptimismu pomalu přesunuli do fáze technopesimismu. A vlastně mi ta technologická práce přišla zbytečně složitá a komplikovaná, tak jsem hledal něco jednoduššího. A vlastně tím počátečním momentem byla výstava v berlínském modelu, kdy to jsou většinou výstavy na jeden večer a ten rozpočet je víceméně symbolický. A tak jsem hledal, co se dá vlastně udělat za třeba 500 nebo 1000 korun od rána do večera. Chodil jsem po Holešovicích a našel jsem zeleninu Celer a přišlo mi, že to je vlastně nějakým způsobem se neúčastnila žádného jako známého vyprávění. Ani vlastně nestoupila do světa historie dějin umění. A přizval jsem Kamila Nábělka, teoretika umění a filozofa, aby mi vlastně asistoval v tom ten celer přetáhnout na nějakou pomyslnou scénu nově vznikajícího vyprávění. A Kamil tehdy udělal svou přednášku o ontologii celeru a vlastně to byl počáteční bod něčeho, co jsme nevěděli, kam bude pokračovat, s tím, že jsme neměli nikdy předepsané scénář na 7 epizod nebo 8 epizod, ale to vyprávění se vyvíjelo vlastně z epizody na epizodu, z výstavy na výstavu a vlastně během toho jsme analyzovali, proč ty postavy se tam mění, co mají za problémy, jak se vyvíjí a jak na to, jak budou reagovat na nějakou další, na nějaký další kontext nebo problém. A tak jsme si sami pro sebe vlastně dekonstruovali, jak se vlastně vytváří mýtus a jakým způsobem je možný se v něm zorientovat.
Takže příležitost dostal Celer.
Hlavním hrdinou se stal Celer.
Pojďme si to odkrýt trochu na těch dalších epizodách. Řekni nám, pro jaké lokace vlastně vznikaly, jestli to byly jenom galerie nebo i nějaké jiné prostory.
No, tak samozřejmě každá ta epizoda pak vznikla pro konkrétní kontext a možná taky vznik té epizody byl podmíněn tím, jaký na ně byly vlastně podmínky, kolik jsme měli vlastně prostředků. V začátku jsme opravdu, to byl improvizační projekt s nulovým rozpočtem a ty podmínky vzniku se v tom vlastně podepsaly. A takže jsme automaticky začali pracovat s nalezeným materiálem.
Kde se odehrávala ta druhá epizoda?
Ta vlastně druhá epizoda byla organizovaná Han Kastner v rámci jejich každoročního festivalu Performance, co vzniká v létě. A já jsem si pro tu lokaci vybral bowlingový centrum hned vedle Han Kastner v Bořivojově ulici. A tam byla série takové jako micro-performance, který byly od rána do večera. Byla tam Kamilova přednáška o ontologii celeru nebo kamarád Michal Šupák, co je klavírní virtuos, tak tam vlastně reeditoval letní hit od Rihany We Found Love on Hopeless Place do takové jako opulentní barokní formy. A protože Také takovým subtématem toho vyprávění je transformace těch nižších forem na vyšší a zase naopak. A pak další epizoda byla v Not Gallery, tam vlastně jsme zase pracovali s tím, že ta galerie je v kontextu nějakého baru, takže jsme se ocitli na Avokádovém baru, kde celerista, už etablovaná postava v tom vyprávění, tak svádí nějaký vnitřní boj sám se sebou. A jedna byla v Gamu, jedna ve Fotografu a pak vlastně ty poslední dvě epizody se jako přehouply do nějaké nové etapy toho vyprávění a ta nejzlomovější byla právě na ceně Jindřicha Chlupeckého v Moravské galerii v Brně a ta poslední vznikla zase pro příležitost českého předsednictví v Evropské radě, kterou organizovala Národní galerie.
No a mě zajímá, jak vlastně obsazuješ ty role, koho do nich obsahuješ a jak vytváříš to prostředí, jak vytváříš ty kulisy?
Tak nepracuju s hercema, nemám casting, nedělám ani casting přes castingovou agenturu, ani přes Instagram, ale vlastně většinou to byli lidi, kteří jsem někde potkal náhodou v realitě a vlastně mě uhranuli svou specifickou schopností něco odvyprávět nebo něco zprostředkovat třeba během sezení v baru. A takže jeden z těch prvních performerů byl Patrik Petr a pak se k němu přidala Ester Geislerová, která sice herečka je, ale v ten moment jsem to tak úplně nebral. A pak se přidal Jan Kostiha nebo Sonja Beaumont a vlastně jsou to všechno úžasní lidi, kteří jsou spíš kamarádi a s nima pracujeme tak jako volně, improvizovaně. Jedna z těch epizod dokonce vznikla úplně bez scénáře, kdy se měl Patrik Petr s Janem Kostihou hádat před kamerou a jenom jsem jim dal nějaký instrukce a pak jsem mi dirigoval zpoza kamery. Co se týká těch kulis, asi to úplně nejsou kulisy, ale vlastně ta instalace v galerii vzniká z materiálu, co buď zůstal po předchozí výstavě, a nebo v průběhu dělání jedné zcela jiné výstavy jsem narazil na lidi, co tady dělají produkci filmů pro Netflix a pak jsem ten kontakt využil sám pro sebe, že jsem jim zavolal, jestli mají zbytkový materiál právě z toho natáčení. Tak od té doby mám vlastně přístup na jejich dvůr, kde je spousta materiálu, starých desek. Zase ten starší materiál má trochu nevýhodu v tom, že často jsou to zvlněný materiály, blbě se dávají dohromady, ale zase je to mnohem zajímavější tam někde hledat něco, co mělo původně jinou funkci.
Narazili jsme na Netflix. Já vím, že ty se v těch příbězích zabýváš storytellingem jako takovým. Používáš ten filmový jazyk, ale zároveň k tomu přistupuješ nějak kriticky. Takže zkus nám vysvětlit, v čem spočívá ta kritika a možná proč třeba příběhy vládnou světu, proč vládnou světu ty příběhy na Netflixu. Jak to ty cítíš, jak to vnímáš ve své práci?
To je základná otázka, ale vlastně neměla to být ani kritika filmového jazyku nebo Netflixu, tak bych to nevnímal, ale vlastně rozhodně příběhy, vyprávění příběhu je ten nejvíc efektivní nástroj, co máme. Vlastně nacházíme se v nějakém souboji narrativů, jakákoliv politická diskuze, ať už na naší osobní úrovni nebo na nějaké obecné politické úrovni, tak je souboj narrativů a souboj vyprávění. A myslím si, že je zajímavý nad tím přemýšlet a uvědomit si, jak to vyprávění vzniká a na čem je postavený. Takže mě dlouhodobě vždycky zajímalo téma kontroly a téma nějaké manipulace nebo ovládání, protože z vlastní zkušenosti, když jsem prošel nějakou manipulací nebo někdo na mě vyvíjel nějakou autoritativní kontrolu, tak mě zajímalo, jakým způsobem vlastně to probíhá, jaké to má mechanismus, že to není taky věc, která vzniká sama o sobě, ale dá se popsat nějaká strategie, nějaká anatomie té kontroly nebo manipulace. A stejně tak je to s vyprávěním. Mytologie má taky svou vlastní anatomii a má nějaký postup a strategie, jakým způsobem vlastně nějakou informaci zprostředkovat. Takže pro mě je to vlastně manipulační nástroj, příběh. A proto mě od začátku zajímalo, jakým způsobem je možný od něj získat odstup a jakým způsobem je možný na něj nahlížet trochu z dálky. Proto tam byla taky ta role toho Kamila Nábělka jako partnera, co pomáhá analyzovat, kam se to vyprávění posouvá a pomáhá analyzovat motivaci těch postav. A takže nám víc šlo o to se bavit o tom, co se v tom příběhu děje, jakým způsobem se to děje, než to, že bychom někoho chtěli uhranout vlastně epickým vyprávěním, tak jako je to na Netflixu nebo v televizi.
Skvělá odpověď, já myslím, že jsme to zvládli. Každý pak může na Netflixu zalovit v seriálech a filmech a zamyslet se nad tím, co z toho je třeba PR nějaké královské rodiny, nebo které dokumenty o čem jako reálně vykládají a jaké mytologie nám představují. Takže to už asi pak necháme na divácích.
Tam jenom, jestli k tomu ještě něco můžu dodat, tak vlastně to je možná ten počáteční motiv, nebo proč byl zvolený Celer jako hlavní hrdina. Mm-hmm. Že to vlastně není hrdina, s kterými bychom si spojili nějaké konkrétní vlastnosti na začátku. A vlastně nemáme tam ten kontext toho vyprávění, na který bychom se mohli napojit, takže to nepředjímá vlastně blockbuster, ani to nepředjímá úplně úspěšný vyprávění. A tím pádem nám to vlastně pomohlo líp na ten Celer nahlížet kriticky a nahlížet na ten kontext toho, jak to vyprávění vzniká.
Já bych se chtěla zaměřit také na takovou jako druhou linii těch tvých příběhů, která se nám možná odkrývá díky té nově vydané knize, do které svými texty přispělo několik českých umělců, umělkyň, ale i teoretiků a teoretiček, jako jsou Michal Novotný, Julie Béna, právě zmíněný Kamil Nábělek, redaktorka Art Antiques Noemi Purkrápková, Klára Vlasáková nebo Jan Bělíček. Je tam ta linie, chápu to dobře, která se dotýká role umělce ve společnosti. Teď bych ráda citovala, ale asi si to nebudu pamatovat přesně, ale Novotný říká, že zaprvé se snažíš rozkrýt roli umělce v současné společnosti a odklonit se od takového v uvozovkách slizkého génia.
Jo.
A pak se tam dokonce zmiňuje i o tom, že ty nejsi zprivilegované takové jako umělecké vrstvy. Zjednodušeně tvůj dědeček asi nestudoval na UMPRUM nebo nebyl prostě výhlasný režisér. Tak tohle mě zajímá, protože v podcastu Plant se zabýváme kariérou umělce, plánováním a takovými i těmi jako praktickými otázkami. Tak mě by zajímalo, jestli tuhle linii v tom příběhu jako máš, možná vědomně, možná podvědomně, anebo jak o tom vlastně jako přemýšlíš.
No, co se týká umělce jako génia, tak to mi spíš šlo o to otočit nějaký jako branding, co se nám tady uchytil vlastně v 0. letech. A kdy vlastně většina těch 90-kových galeristů tady označovala a frameovala většinu těch umělců, co pak prodávali jako génie. A najednou, a v době, kdy já jsem studoval na UMPRUM, tak jsme se moc nebavili vlastně o tom, jakým způsobem má umělec fungovat jako osoba, která nějakým způsobem naplňuje umění jako povolání. A vlastně to bylo takový jako nejlepší přežije, génius přežije, nejpracovitější přežije. A vlastně to byl jako boj o přežití, a což pořád jako trochu je, ale přišlo mi důležitý vlastně se zabývat a mluvit o tom, za jakých podmínek vzniká výstava, za jakých podmínek se dá fungovat jako umělec, co vnímá umění jako zaměstnání, co vytváří program pro galerii. Není to vlastně o tom, že já naplňuju svoje ego a vlastně vytvářím nějaký geniální obsah, co,
v ateliéru,
co má někdo obdivovat.
A tam pak někdo přijde a vlastně objeví tvého génia. Že?
Přesně tak. A přišlo mi, že umělec je povolání, co zprostředkovává nějakou informaci nebo emoci, ale není to nějaká kultovní role nebo poslání a vlastně veškerá ta velikost, která s tím povoláním byla spojená, mi přišla nedůvěryhodná. A, A vlastně, když člověk v roce 2010 opustil Umprum, tak sice prošel nějakou respektovanou vzdělávací institucí, ale najednou vlastně nedostoupil do prostředí, co nemá žádnou infrastrukturu, nebo musí neustále jenom jako znovu objevovat, jak to vlastně funguje, jaká je struktura. A zjistil, že struktura vlastně zas tak moc není a že si ji musí vytvořit, nebo minimálně i mluvit s ostatníma nahlas o tom, jaká by ta struktura mohla být. A takže proto mi přišlo dobrý a důležitý i během vzniku té série mluvit o tom, za jakých podmínek vznikla jaká výstava, jaký jsme měli rozpočet a co jsme za to mohli vyrobit, jak jsme se u toho cítili, když jsme za těchto podmínek něco vyráběli. Co se týká pak toho, co zmiňuješ v textu Michala, tak Michal vlastně i odkryl nějakou strategii, jak se koncipoval ten seriál, to, že jsem zvolil vlastně strukturu seriálu jako Netflixu, tak mi vlastně umožňovalo se ucházet o nějaký granty a tak dál, protože součástí té umělecké práce je i najednou hledat prostředky a vlastně znovu a znovu psát jako nějaký koncepty a vytvářet tu věc zcela od začátku je extrémně náročný. Takže už mít vlastně nějakou úvodní strukturu, na kterou můžu navázat, tak mi vlastně pomohlo tu věc dělat. A co se pak bavíme o nějakém backgroundu, tak zase nejsem úplně z neumělecké rodiny, máma má velký cit a vlastně připravuje děti na výtvarku a má svoje vlastní výtvarné dílny, ale není to tak, že by můj táta byl hřebejk nebo že bych vlastně vyrůstal tady v Praze a chodil na nějakou cool střední uměleckou školu, což neříkám, že je špatně, já myslím, že to je skvělý, jenom jsem to vzal trošku jakoby oklikou přes Prostějov, Ostravu a sportovní gymnázium a až potom vlastně na Umprum jsem zjišťoval, co to vlastně to umění je a vlastně mě to dovedlo do nějaké možná skeptičtější pozice, kdy jsem vlastně neznal vlastně ten background těch věcí, co vidím v galerii a zajímalo mě nad tím přemýšlet zase trochu jinak.
Já moc krát děkuju za tady ten vhled. Myslím si, že spousta mladých umělců přesně tohle potřebuje slyšet. A napadá mě k tomu, že klub příležitostí, Club of Opportunities, vlastně nakonec byla příležitost nejen pro Celer, ale že si vlastně vytvořil takovou strukturu, do které se postupně mohlo zapojit víc a víc lidí, protože ty na tom projektu nepracuješ sám. A jak jsme zmiňovali, ten projekt je epizodický, trvá už několik let a vy jste vlastně v tom širším týmu vytvořili nejen všechny ty epizody, ale i vlastně jednu realizaci pro Muzeum literatury. Tak nechceš nám na tomhle posledním projektu říct, kdo všechno s tebou v klubu vlastně dělá?
Určitě rád a takový jakoby jeden z hlavních článků od toho roku 2017 byl Krištof Hluže, s kterým jsme začali natáčet. Kameraman tehdy vlastně studoval fotografii a supermédia na Umprum a dneska se profesionálně věnuje kameře. A pak to byla Karolina Juříková, která vlastně se podílela jako spoluautorka na té druhé epizodě s Vědmou, která už nevidí do budoucnosti. A následně vlastně se z ní stala hlavní tvůrkyně kostýmu pro celou sérii. Postupně tím, že jsme měli lepší prostředky a já jsem mohl zaplatit ostatním lidem honorář, což do určité doby byla fakt taková, jak to říct, charita ze strany těch ostatních lidí, co se toho účastnili, tak ve chvíli, kdy už jsem byl schopný někomu něco zaplatit, tak se do projektu přidali lidi, kterých si extrémně vážím díky tomu, jak jsou profesionální, jako je třeba Oliver Thor. A Oliver Thor vytvořil vlastně hudbu a sound design k posledním dvou epizodám a taky k tomu dílu, co je v Muzeu literatury, což je vlastně film o Karlu Hynku Máchovi. Je to vlastně módní přehlídka, která mapuje, jakým způsobem česká literární kritika vnímala Karla Hynka Máchu. Takže video vlastně popisuje to, jakým způsobem literární kritika měnila ideologicky svůj pohled na Karla Hynka Máchu podle toho, do jaké doby jsme ho potřebovali zarámovat a co jsme od něj očekávali, tak vlastně ten Mácha se stal nějakým symbolem v čase, co definoval vlastně nějakou jako nějaké národní kulturní sebevědomí. A mně přišlo zajímavý vlastně rozebrat a podívat se na to, jakým způsobem se to vyvíjelo. Takže každý ten jednotlivý model na té módní přehlídce představuje nějakou etapu a představuje to, jakým způsobem Máchu rámovali.
Skvělý, děkuju. Já v závěru popřeju klubu příležitostí, abyste dostali ještě spoustu dalších takovýchhle příležitostí, protože si myslím, že je důležité vykračovat i z toho galerijního světa směrem do jiných oborů a žánrů. A děkuji ti, Jakube, za rozhovor, za upřímnost a hodně štěstí.
Tak děkuju moc a hezký Vánoce.
Komentované prohlídky výstavy The Gardens of Problems v Domě u kamenného zvonu proběhnou 6.12. a 18.1. vždy od 6 hodin. 21. ledna od 6 hodin proběhne také křest knihy a panelová diskuze se spoluautory knihy v Domě u kamenného zvonu. O Vánocích můžete darovat čtení o umění na celý rok. Noví předplatitelé časopisu Art Antiques v prosinci získají 10 čísel časopisu a přístup do elektronického archivu. Slevovou kartu Art Card do muzeí a galerií a jako vánoční dárek navíc ročenku Art Plus, která shrnuje výsledky českých i světových aukcí za uplynulý rok. Podcast Týden umění s podtitulem Plant můžete poslouchat až do začátku festivalu Prague Art Week, který se koná od 21. do 24. září 2023. V dalším díle si opět můžete poslechnout rozhovor s naším hostem, ale i to, co se děje na trhu, co píše odborný tisk a co sledovat ve světě umění. Za poslech děkuje a loučí se Lenka Bakešová.